Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε. Εδώ, απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα, σήμερα Τρίτη, 21η ημέρα του Ιανουαρίου της σωτήριας χρονιάς, θα δούμε, 2025. Γιορτάζει η Αγνή, γιορτάζει ο Μάξιμος, γιορτάζει και ο Πάτροκλος. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Τώρα αυτό θα το δούμε, θα το μελετήσουμε. Όχι για σας ειδικά, εννοούμε γενικότερα. Βλέπετε, διαμορφώνεται μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό λέγαμε, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το ανθρώπινο είδος που αυτό που κάποτε προσπαθούσαν όσοι είχαν τη δύναμη, την ισχύ, την εξουσία να επιβάλλουν στον κόσμο, τώρα ο κόσμος το ζητάει από μόνος του. Δηλαδή τη χειραγώγηση που τότε με τα όπλα, με αυτό, με εκείνο, τώρα λες σε παρακαλώ, δώσω μια πλατφόρμα να χάζω και χειραγώγησέ με. Και στο δίνει και του χρωστάς και χάρη από πάνω που κάνει τη δουλειά του, είναι καταπληκτικό. Going back to my roots. Μια τέτοια μέρα, 21η Ιανουαρίου του 1941, γεννήθηκε ο Αφροαμερικανός folk, λένε. Τραγουδιστής και κιθαρίστας ο περίφημος Richie Havens. Λοιπόν, εδώ με Γιώργο Σκεύη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία, με Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία και με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρό. Και με κλειστό, λέει, το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Και ποιο φαρμακείο? Αυτό που δίνει τα ακριβά, τα δισεύρετα, τα φάρμακα για πολύ σοβαρές ασθένειες, όπως είναι ας πούμε τα ογκολογικά περιστατικά. Θα μου πεις, εντάξει, ένας άνθρωπος είναι και ο φαρμακοποιός, αρρώστησε. Αν δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο, ήταν τρεις. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, που λέει, είμαστε 1013. Οι τρεις αρρώστησαν, είναι αυτές οι συμπτώσεις, δεν μπορείς να πεις κάτι. Και 1013 περίμεναν, όχι έτσι για να περάσει η ώρα, για να πάρουν, επειδή έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω αυτό για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το συγκεκριμένο φαρμακείο. Εντάξει, η ουρά είναι ουρά. Λες, δεν μπορεί να έχει και 100, γιατί αυτά είναι πανάκριβα φάρμακα και ελέγχουν κυρίως για λόγους ελέγχου, δίνονται μόνο από εκεί. Αλλιώς θα μπορούσε, αλλά για να φέρει αυτά το φάρμακο, το φαρμακείο της γειτονιάς, είναι πάρα πολύ ακριβό. Πρέπει να ελεγχθεί πού το παίρνει, ποιος το παίρνει, και υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο λένε ότι θα αλλάξει. Αλλά πριν πάμε στο τι πρέπει να γίνει, να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τρεις φαρμακοποιοί λοιπόν, που έχουν και τα κλειδιά του φαρμακείου, φυσιολογικό, αρρώστησαν και οι τρεις. Δεν ξέρω αν είναι και οι τρεις άντρες, γυναίκες, δεν ξέρω, όταν πήγαινα εγώ, τα δύο πρόσωπα που συναντούσα τις φορές που πήγα ήταν άνδρες. Λοιπόν, αρρώστησαν, δεν θα έλεπε στην υπηρεσία να πεις, δηλαδή, ο Σκεύης ρε παιδί μου εδώ, χειρίζεται, λέει, την τράπεζα έχω. Ξυπνάει το πρωί, δεν μπορεί το παιδί, νιώθει μια ανακατοσούρα. Θα πάρει τηλέφωνο, θα πει, ξέρετε, εγώ δεν. Θα πει η υπηρεσία, δεν μπορεί ο Γιώργος, θα έρθει ο Βασίλης. Θα πάρει το Βασίλη που δεν ήταν να έρθει, ξέρεις όμως. Δεν γίνεται να σας πούμε, συγγνώμη παιδιά, μια ωρίτσα ησυχία, το κλείνουμε το Και αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή, άμα δεν ακούσετε τώρα 6 με 7 τον Παπασταματίου, δεν παθαίνετε και τίποτα. Μπορεί να είναι και για καλό, λέμε το. Αλλά είναι μια υποχρέωση. Τώρα, δεν ειδοποίησαν οι άνθρωποι αυτοί ότι έχουν αρρωστήσει. Αρρώστησε ο ένας, λέει, έλα μωρέ, θα πάει ο άλλος. Είπε ο άλλος, αρρώστησα εγώ, θα πάει ο παράλλος. Δεν πήγε κανείς. Ειδοποίησαν και η υπηρεσία, δεν. Θα γίνει, λέει, η σχετική έρευνα. Ελπίζω να είναι δε οτιδήποτε. Ποιο είναι τώρα όμως το αυτό που έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα. Ο μεν συμπολιτευόμενος τύπος λέει ότι ορίστε, πήρε μια κυρία τον υπουργό που έτυχε να έχει το τηλέφωνο του, τον κύριο Γεωργιάδη, και πήγε ο ίδιος. Και έφερε και κλειδαρά και έφερε και τους υπεύθυνους θεοποιεί. Και αφού άνοιξαν το φαρμακείο, κέρασε και καφέδες στον κόσμο για να του ζητήσει γνώμη που περίμενε. Και λέει ο συμπολιτευόμενος τύπος, ορίστε, αυτός είναι ο υπουργός. Λέει ο αντιπολιτευόμενος. Μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο ο υπουργός και να πει: φροντίστε να το ανοίξετε μέσα στο επόμενο ημίωρο, για θα πέσουν κεφάλια, και να ανοίξει, χωρίς να πάει ο ίδιος και να έχει κάμερες και να γίνει τέτοιο. Άρα είναι σόου του υπουργού. Εμείς που δεν θέλουμε να είμαστε ούτε στο συμπολιτευόμενο ούτε στον αντιπολιτευόμενο τύπο, βλέπουμε ποιο είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι ήταν κλειστό. Ότι δυσλειτουργήσε ένα πολύ κρίσιμο, ένας πολύ κρίσιμος τομέας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό είναι το γεγονός. Και πρώτον πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, όχι έτσι χαλαρά που σας τα λέω εγώ, τέτοιο το κλειδί, και σοβαρότατες. Αν κάποιος είναι φαρμακοποιός αυτό το φαρμακείο και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό, αν φταίει ο άνθρωπος, μπορεί να γίνει κυπουρός σε ιδιωτικούς κήπους βέβαια, όχι σε δημόσιους, για θα έχουμε χορτάρια. Αν ο άνθρωπος ειδοποίησε, αλλά κάποιος άλλος που λέει δεν βαριέσαι μωρέ, κάπως θα ανοίξει και δεν το έκανε, να πάει αυτός να ασχοληθεί με την κυπουρική. Προσέξτε, δεν είναι υποτιμώ η κυπουρική, είναι σοβαρότατο πράγμα, είναι με το ψάρεμα, δεν έχει σημασία. Ταυτόχρονα όμως είναι ευθύνη και της ηγεσίας του ΕΟΠΗ όταν έχουμε τέτοια δυσλειτουργία, αλλά και του ίδιου του υπουργού. Βέβαια ο ίδιος και από την ΕΡΤ ζήτησε συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι ότι δεν αντελήφθη το πρόβλημα που έχει να κάνει. Τώρα το κομμάτι, αν πήγε, αν το έκανε έτσι, να σας πω την αλήθεια, καλύτερα ο πήγε, γιατί εγώ άμα ήμουν 2 ώρες και περίμενα εκεί και μου κερνούσα ένα καφεδάκι, καλύτερα θα νιώθα. Αλλά να μην χάσουμε ποιο είναι το κέντρο. Και το κέντρο δεν είναι αν ο υπουργός το έκανε πολύ θεαματικά ή αν το έτσι ή αν το άλλο. Είναι ότι είχαμε ένα φαρμακείο που δίνει φάρμακα για σοβαρότατες ασθένειες, το οποίο έπρεπε να είναι ανοιχτό και ήταν κλειστό. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, ο καθένας ανάλογα ποιον συμπαθεί περισσότερο θα το δει λίγο έτσι, λίγο σόου, λίγο αλλιώς, ή λίγο ορίστε πήγε ο ίδιος, γιατί άμα δεν πας και ο ίδιος δεν γίνεται δουλειά. Αυτό είναι κακό βέβαια για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα στο δημόσιο τομέα και όλα τα σχετικά. Παραμένει όμως το γεγονός. Και εκεί καλό θα είναι να το έχουμε λίγο στο νου μας και τις επόμενες μέρες, να μάθουμε και γιατί ακριβώς. Γιατί αν δεν είχε η κυρία, δηλαδή πρέπει να ξέρει τον υπουργό. Για να πας να ψωνίσεις ένα μαγαζί και πρέπει να ξέρεις τον Υπουργό Εμπορίου να τον πάρεις τηλέφωνο για να έρθει. Δεν είναι πράγματα αυτά, καταλαβαίνετε. Είναι κάτι αιώνες πίσω. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να μας γράψετε στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μπαίνετε στην εφαρμογή και στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα.ert, να ανοίξω γιατί είναι ξεχωριστή οθόνη και αυτή. Και χθες κάποια από αυτές τις πλατφόρμες, εσάς αδίκησα και δεν το ήθελα καθόλου, αλλά επειδή είχαμε και την επαφή με την Washington για την ορκομοσία του κυρίου Τραμπ και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ήταν λίγο πιο δύσκολο να παρακολουθώ όλα τα υπόλοιπα. Πρώτο πρόγραμμα.ert λοιπόν, τους αριθμούς για την τηλεφωνική επικοινωνία σας τους είπα, το Viber, εντάξει, προχωράμε κανονικά. Από τα άλλα ωραία θέματα που συζητάμε, σαν χθες, σας το είπα, αλλά υπάρχει λόγος που θα το επαναλάβω σήμερα, δηλαδή 20 Ιανουαρίου του 1942, σε μια ναζιστική διάσκεψη στο προάστιο Βάνζε του Βερολίνου, αποφασίστηκε η λεγόμενη τελική λύση, δηλαδή η εξολόθρευση όλων των Εβραίων της Ευρώπης. Σε ναζιστική διάσκεψη, έτσι. Συζητάμε από χθες, λοιπόν, αν ο κύριος Elon Musk, καλά, μεγάλο κεφάλι, πάμπλουτος της τεχνολογίας, σύμβουλος του νέου Αμερικανού Προέδρου, αν σε ομιλία του μετά την ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου δύο φορές χαιρέτησε ναζιστικά. Ελάτε μωρέ, λέει, τώρα όλο τέτοια βλέπετε και τα λοιπά. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Συζητάμε αν ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου χαιρέτησε ναζιστικά στην ομιλία του. Εγώ δεν ήμουνα και εκεί. Έβαλε το χέρι στην καρδιά και μετά το σήκωσε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί ο άνθρωπος, επειδή ασχολείται πολύ με τα κινητά μου, όλα αυτά με τις πλατφόρμες, να μην ξέρει και τι ακριβώς. Πάντως, σαν χθες, οι Ναζί αποφάσισαν ένα ολόκληρο έθνος ανθρώπων να το εξαφανίσουν από τη γη. Βλέπω όμως εγώ κάποιους καλεσμένους. Δηλαδή, είχε καλέσει την κυρία Φοντερ Λάιεν, ας πούμε, την Ευρωπαία Επίδροπο. Όχι. Είχε καλέσει, ας πούμε, τον πρόεδρο της Γαλλίας, όχι. Της Γερμανίας, που δεν είναι πια ναζιστική και ευτυχώς, της Ενίας, όχι. Είχε καλέσει όμως τον κύριο Βίκτορ Όρμπαν, δηλαδή τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, που έχει κάποιες απόψεις γνωστές, δεν θέλω εγώ να σχολιάσω, την κυρία Τζόρτζια Μελόνι. Εντάξει, κακές γλώσσες για αυτούς τους ηγέτες λένε ότι έχουν ένα ακροδεξιό, δεν το ξέρω. Αλλά συζητάμε τώρα εμείς αν ο Elon Musk, να σας πω κάτι ρε παιδιά, αν ήταν ναζιστικός ο χαιρετισμός του, θα αποφασίσουμε εμείς επί τόπου να μην χρησιμοποιούμε καμία από τις πλατφόρμες που ελέγχει ο κύριος Musk? Όχι. Όχι. Θα στερηθούμε τώρα εμείς στο κινητό μας. Ο Musk ποια από τις πλατφόρμες έχει? Είναι δικιά του το X, το πρώην Twitter είναι? Ναι. Δηλαδή, ας πούμε ότι έβγαινε και έλεγε ναι ρε, χαιρέτησα ναζιστικά. Θα έβγαινε κάποιος χρήστης του Twitter από το Twitter επειδή ο κύριος Musk χαιρέτησε ναζιστικά? Γι' αυτό σας λέω, είχαμε μια συγκέντρωση εκεί των κορυφαίων τρισεκατομμυριούχων, δηλαδή τη μεγάλη οικονομική δύναμη που μέχρι χθες φρόντιζε να έχει την εξουσία, αλλά με πλάγιους τρόπους. Τώρα στο λέει και ευθέως, είναι τίμια. Σου λέει όχι μόνο την οικονομική, θα έχω και τον πολιτικό έλεγχο της ζωής σου, αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι τους το ζητάμε εμείς και ότι τους επιλέγουμε και λέμε μάλιστα αυτούς θέλουμε. Γιατί όμως? Γιατί είπαν οι άνθρωποι ότι θα σώσουν τους φτωχούς από την ανέχειά τους. Εμάς δηλαδή. Και ποιος θα μας σώσει αν όχι ένας τρισεκατομμυριούχος που από το πρωί που ξυπνάει με τον καημό σου λέει ο Σκεύης, πήγε δύο φορές σούπερ μάρκετ αυτή τη βδομάδα, είχε ή πήγε μόνο τη μία? Και μόλις δει ότι πήγε μόνο τη μία, καλά και καμία, τώρα μαζέψουμε εδώ, σου πάρουμε μια τυρόπιτα Γιώργο, λοιπόν, γιατί μου λέει για καμία. Αλλά με το που το σκέφτεται αυτό ο Μάσκ, ότι ο Σκεύης δεν πήγε δεύτερη, τον πιάνει κατάθλιψη και λέει θα κάνω ό,τι μπορώ με το Twitter. Και έτσι λοιπόν τη χειραγώγηση που θα άλλες εποχές θα σου την επέβαλαν με όπλα, με στρατούς, με αστυνομίες που λέμε, όχι, πάρε την πλατφόρμα και εδώ, και όχι, τους το ζητάς, σε παρακαλώ, μη μου κλείσει αυτή την πλατφόρμα που κάνω, μη μου κάνεις εκείνο. Και μετά έχουμε άποψη, η δημοκρατία, το οποίο και γιατί η πολιτική μας δεν... Αφού ρε παιδιά, παρακαλάμε να τους δώσουμε αυτό που θέλουν να πάρουν. Τι να κάνουμε, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω, γιατί εδέχθηνε ένα σχόλιο, σας έλεγα για την κυρία Τραμπ που υιοθέτησε αυτό το, πώς το είπαμε, το look, Σκεύη, εσύ που είσαι ειδικός, smooth criminal. Ναι, μπράβο. Το smooth criminal μπορεί τώρα να είναι στυλάκι μόδας, αλλά είναι το γνωστό σουξέ του Michael Jackson. Έτσι ήταν εντυμένος και στο βίντεο κλιπ και τα λοιπά. Smooth είναι το λίο, το απαλό, το πιο ήπιο. Criminal είναι ο εγκληματίας, δεν το συζητάμε. Αυτό το στυλάκι λοιπόν του εκλεπτισμένου εγκληματία, να τα πούμε έτσι, ήταν το ντύσιμο του Michael Jackson. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το καπέλο με το μεγάλο γύσο. Η κυρία Τραμπ το φόρεσε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν μία από τις λίγες φορές που δεν είδαμε στην τελετή ούτε το βλέμμα της, ούτε τις εκφράσεις αποδοκιμασίας που μερικές φορές κάνει όταν μιλάει ο σύζυγος, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ. Και έμαθα ότι η σύγχρονη πολεμική βιομηχανία θέλει να πάρει την πατέντα και θα το πλασάρει ως αμυντικό καπέλο. Γιατί όπως θα είδατε, αλλά εγώ σας το περιέγραψα, έσκυψε ο πρόεδρος να την φιλήσει. Μάλλον για το μάγουλο πήγαινε, αλλά επειδή ήταν το γύσο και δεν είναι και ο πιο ευέλικτος να πεις ότι είναι λάστιχο να σκύψει, φίλησε τον αέρα. Δεν έφτασε ποτέ στο μάγουλο της κυρίας Τραμπ. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες, αλλά αυτό είναι μια ωραία... Να, εγώ που σας λέω για τη μόδα και μας δουλεύουν αυτό το ντύσιμο γυμναστηρίου, αυτό το στυλ, το λεγόμενο αμυντικό καπέλο, μπορεί να το υιοθετήσουν κάποιες γυναίκες όταν ορισμένοι άντρες γίνονται ενοχλητικοί και πολύ, ξέρω εγώ. Βάζουμε αυτό το καπελάκι, παιδιά, και είμαστε μια χαρά. Εδώ, και επειδή λέγαμε για πολιτική, για χειραγώγηση των μαζών και τα λοιπά,
δίνομαι ένα μικριόνο του Λιάνο αυτό μη δίαμα. Παλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ μαγώ θα αναστηθώ.
Ήταν 21 Ιανουαρίου του 1924, όταν μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας πεθαίνει ο Βλαντίμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ. Ο πολύ γνωστός Λένιν, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα της Επανάστασης, ο ιδρυτής της Σοβιετικής Ένωσης. Βλέπω όμως εδώ στο ημερολόγιο μου ότι σαν σήμερα έφυγε στη Χαλκίδα 21 Ιανουαρίου του 1984 ένας πολύ παρεξηγημένος Έλληνας λόγιος, ο Γιάννης Καρύμπας. Για αρκετά χρόνια τον αγνόησε η κριτική, λες και δεν υπήρχε.
Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με.
Α, και να μην ξεχνιόμαστε, γιατί σας είπα όλα αυτά, τις αναλύσεις, τις προσεγγίσεις, χειραγώγηση. Από χθες που ορκίστηκε ο κύριος Τραμπ, ο ίδιος δεν θα μπορέσει να πάει, μόνο με τηλεδιάσκεψη θα εμφανιστεί. Η Παγκόσμια Ελίτ συγκεντρώθηκε στο Νταβός για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Με κουφάρι γυρτό και με πλώρη εκεί που θα γύρω. σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Έτσι να...
Λίγο πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, από όσες πλατφόρμες μπορώ να ενεργοποιήσω, διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Θεόδωρος από την Πάτρα. Α, να μας πει, λέει, το ρόλο του ΕΟΠΗ και για τα εμβόλια. Αν εννοείς, αν ήταν καλά, αν έπρεπε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΕΟΠΗ όφιλε να τα δίνει, τα έδινε. Τώρα, αν θέλεις κάτι άλλο, να το συζητήσουμε. Ο Τραμπ, μας λέει ο Βαγγέλης, θα μας δείξει πώς θα τα πάει. Περιμένουμε να δούμε. Μωρέ, περιμένουμε, αλλά. Ο Γιώργος από την Ξάνθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και σε ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Και ο Γιάννης, ναι. Α, όχι, ναι. Αυτό το πρώτο και καλά που μου το σημείωσαν. Καλά, δεν θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Μέχρι εκεί μπορώ να διαβάσω από το μήνυμά σου. Τον έπιασαν τα κέφια. Το σκεύει, λέει, εντάξει, θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων. Να μην έχουμε ρίξει και δύο χορευτικές φιγούρες. Σαν σήμερα το 1978 βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες το soundtrack της ταινίας The Saturday Night Fever. Αυτό είναι το περίφημο Staying Alive. Καλά, μα ήξερα ότι θα βλέπω τέτοιες χορογραφίες απέναντι. Θα το είχα βάλει πρώτο. Μιλήστε, ρε παιδιά. Εδώ δεν κάνω περιγραφή και θα με συγχωρήσετε. Βέβαια, αυτό έχει έναν εσωτερικό χαρακτήρα, το να μείνω ζωντανή. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά μέρη σε αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό σας έλεγα για το ανθρώπινο είδος. Το να μείνει ζωντανός είναι κάτι κυριολεκτικό, δεν έχει να κάνει αν κάνει ωραία τη φιγούρα, αν έχει καλό σκίσιμο το σακάκι από πίσω. Γιατί θα έχετε ακούσει πολλά για την εύθραυστη εκεχηρία στη Γάζα. Είχαμε κάποιες πρώτες απελευθερώσεις ομήρων κτλ. Μετά από αυτή την εκεχηρία, ένα ντρόν του Αλτζαζίρα πέταξε πάνω από τη Γάζα. Και υπάρχουν σε βίντεο αυτές οι εικόνες και δεν τις περιγράφω και σας συνιστώ να μην το δείτε. Και μαθαίνουμε ότι στη Δυτική Όχθη, παρά το πανηγυρικό κλίμα που έχει επικρατήσει μετά τις πρώτες αποφυλακίες κρατουμένων, έχουμε εκτεταμένα επεισόδια, τα μεταδίδει αυτά ο απεσταλμένος μας της ΕΡΤ. Ο Σιδέρης δεν είναι δηλαδή κάτι, το διαβάσαμε και μας είπαν κάπου αλλού. Ισραηλινοί έπικοι και είναι περιουσίες και σπίτια Παλαιστινίων και αυτοί προσπαθούν να τα υπερασπιστούν. Yeah.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Σήμερα έχει γενέθλια ο Δημήτρης Πουλικάκος. Να τον πεις τραγουδιστή, να τον πεις συνθέτη, ηθοποιό, ραδιοφωνικό παραγωγό, εκφωνητή διαφημιστικών, συγγραφέα, μεταφραστή σουρεαλιστικής ποίησης, ό,τι και να πεις, με τον Δημήτρη Πουλικάκο είσαι μέσα. Σίγουρα ένας από τους πιο επιδραστικούς, όπως λέμε πια με τις μοντέρνες εκφράσεις, στο Έλληνες ρόκερ.
Ψάχνω να βρω μια λύση ριζική.
Ο περίφημος θείος Νόντας.
Όλα στον ορίζοντα, τα ίδια και τα ίδια. Οι ελπίδες μια πάτη μακρινή.
Λοιπόν, γιατί καθυστέρησα ορισμένα, αλλά μας είχαν κρυφτεί οι πλατφόρμες, παιδιά. Αγαπητέ Τάκη, δεν προλαβαίνω τώρα να τα ανοίξω, να πάω στο Facebook για να δω τι είναι αυτό που μου στείλες. Αν μπορείς να μου το συνοψίσεις, τι λέει ο You Know Who. Είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως ο κύριος Γεωργιάδης, ναι. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το ότι ήταν κλειστό το φαρμακείο. Τι πάει να πει, δηλώνω ασθένεια, λέει ο Τάσος. Πώς πιστοποιείται και πώς ελέγχεται αυτό? Όπως ελέγχεται και πιστοποιείται σε κάθε δουλειά, Τάσο μου. Πώς αλλιώς? Η Στέλλα. Πολύ καλή. Α, η προσέγγιση για το φαρμακείο. Α, έχουμε ανάγκη αυτές τις ορθολογικές προσεγγίσεις. Έκανα τέτοια εγώ. Μπράβο, βρε Στέλλα. Σε ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνεις. Άλλη Στέλλα τώρα. Ναι, σιγά που θα απαντήσετε. Τι, δεν έχει κάτι πριν? Η Στέλλα αμφισβητεί ότι θα απαντήσουμε, δεν ξέρω ποιοι. Τώρα το έστειλε πάντως σε κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό που ρώτησε. Οπότε πάω στην Κωνσταντίνα. Α, βάλτε λέει και το ουλαλούμ, όπως Καρύμπα συναντιέται με άσημο. Μ' αρέσει πολύ η εκδοχή βέβαια που το έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, γιατί έχω μια αδυναμία. Δεν θα το προλάβουμε σήμερα, Κωνσταντίνα μου, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ για την προτροπή. Ο Ηλίας, παρακολούθησα το πείμαχο βίντεο με τον Έλον Μας και είδα ότι χαιρετούσε το πλήθος και με υψωμένη γροθιά. Δεν χωρέει αμφιβολία ότι είναι και κομμουνιστής. Κάτσε, φίλε Ηλία. Έχει άλλη σημασία, δηλαδή έχει άλλους περιορισμούς το να σηκώνεις τη γροθιά, που τη σηκώνεις με το αριστερό, με το δεξί, στην μπάλα, ώρε μεγάλε, και άλλο ο ναζιστικός χαιρετισμός, που είναι πολύ συγκεκριμένος. Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα αυτό που λέμε, πώς το λένε επιστημονικά, τα κάνουμε όλα ίσωμα. Όχι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά όταν διαλέξεις αυτόν το χαιρετισμό, έτσι λέγανε και για τους χρυσαυγίτες. Όχι ρε παιδιά, αρχαιοελληνικό τέτοιο είναι, αλίμονο. Μετά που άρχισαν να κάνουν αυτά που κάναν, αχ μωρέ, δεν το είχαμε καταλάβει. Ήταν απλώς από καρδιάς που πήγαινε το χέρι και τεντωνότανε. Μην τα κάνουμε όλα τόσο. Σαν σήμερα, ποιος μας ενημερώνει, ο Κώστας, γεννήθηκε ο δικός μας Τέλης Σαβάλας. Ναι, ο περίφημος Κότζακ. Και μάλιστα πέθανε 22 Ιανουαρίου, 1922 γεννήθηκε, 21, και 22 Ιανουαρίου το 1994. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Α, δείχνει την πραγματική εικόνα του Τραμπ. Ναι, αλλά πρέπει να κάτσω να το περιγράψω. Έχουμε προχωρήσει, βλέπω, από χρόνο. Μια στιγμή, παιδιά, αλλά στέλνουν οι άνθρωποι τα μηνύματά τους. Δηλαδή, θα μου λέει, εσύ μας λες, στείλε και τι, κάθεσαι μετά να καμαρώνεις? Α, μου στείλανε. Λοιπόν, για ποιο λέει λόγο ο Αλμέιδα έκανε τόσο σαματά που είπε φεύγω αλλά μένω τα φώτα σου, τώρα θα σας πω. Και τι λέει ο Πέτρος, θα λέμε καλό απόγευμα εκτός αέρα, το βγάλες το οξυγόνο. Μπράβο ρε Πέτρο, είναι φίλος ακροατής. που μας παρακολουθούσε, παιδιά, ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο. Και έστελνε ο φίλος του μηνύματα γιατί δεν μπορούσε. Λοιπόν, είχε διαρροή στο μηχάνημα του οξυγόνου. Πάρ τηλέφωνο τον υπουργό να έρθει να σου βάλει εκεί ένα... Στα λένε αυτά τα πλαστικά που κλείνουν, που έχει και τα μάξι για να μην κάνει διάρκεια. Μια φλάτζα, ρε παιδί μου, ένα κάτι. Και εσύ, Πέτρο μου, τώρα παίρνει το απολύτω σχετικό. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να παίζουμε και τα ντέρμπ εκεί στο μπάσκετ για να δει το επιτρόπου, επειδή τον έδιωξαν κακήν κακό στον άνθρωπο χθες. Πήρε τηλέφωνο και μου λέει, αφού είσαι τέτοιο. Και είσαι εκεί, κοιτάς τι καπέλο φοράει η κυρία Τραμπ. Πες στον κόσμο ότι έχει το ντέρμπι στο μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πατάσω μου. Καλώς ήρθες. Όχι, θέλω να πω, επειδή λέμε τι ευθύνη νιώθει κάποιος για τη δουλειά του.
Εντάξει, τώρα.
Όχι, δεν θα μπορείς να πεις, δεν μ' άφησε, με έκοψε. Τι να κάνω εγώ. Όχι. Πήρε εκεί, θα το πω και ειλικρινά, μας έπριξε. Είχε τη Μαρία, η κοτζάμαρξη συντάκτρια. Όχι, θα το πει. Θα το πει, μην έρθω εκεί. Όχι, δεν αδιαφορούμε.
Δεν είπα τέτοια πράγματα.
Ναι, καλά, τέλος πάντων τώρα. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Για πες, πού είμαστε. Τελικά θα έκανε προπόνηση ο Αλμέιδα στα παιδιά μας. Θα βρήκε με τον πρόεδρο. Τι έγινε, παιδιά, έπεσε η γραμμή. Για κάντε κάτι. Γιατί έχω και την αγωνία. Δηλαδή έβγαλε το κατάνα τον Σαμουράι ο Αλμέιδα και του είπε κόβω το δεσμό αγάπης με την ΑΕΚ και του είπε ο πρόεδρος όχι, ο κώδικας του Μπουσίντο μας επιβάλλει και τα λοιπά. Τα βρήκανε, τι θα κάνουμε. Να προλάβουμε γιατί έχουμε και συνέντευξη και ενδιαφέρουσα και σημαντική που αφορά την εκλογή του κυρίου Τραμπ. Δηλαδή, αφού παίξουμε στα γρήγορα τις μπάλες μας, θα μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας, και έχει και την Ευρωπαϊκή Έδρα Ζαν Μονέ, τον κύριο Φαραντούρη, αμέσως μετά. Αλλά τώρα ξαναβρήκαμε τον Επιτρόπου. Έλα. Έβγαλε το κατάνα ο Αλμέιδα, είπε: θα κόψω τους δεσμούς. Του λέει ο Ηλιόπουλος: μη αγόρι μου, μην κάνουμε χαρακίρι. Γιατί ξέρεις, είναι τρελός με τον κώδικα των πολεμιστών, με τον Μπουσίντο. Μπουσί είναι οι πολεμιστές, ντο είναι ο δρόμος στα Ιαπωνέζικα. Να λέμε και κάτι χρήσιμο στη ζωή αυτή.
Λοιπόν, μέχρι τις 3 η ώρα, ναι, μέχρι τις 3 η ώρα τα πράγματα ήταν, όχι, ήταν πολύ φυσιολογικά πατού.
Ναι.
Δηλαδή, ότι θα έρθει ο ΜΕΙΤΕ, ότι θα γίνει μια συζήτηση.
Ο ΜΕΙΤΕ πού να έρθει, στον ΠΑΟ.
Στην Ελλάδα.
Α, γιατί ΠΑΟ, νομίζω δεν θα έρθει.
Ναι, περίμενε, ναι, ένα-ένα.
Περιμένω, ένα-ένα. Λοιπόν, ερχόταν ο ΜΕΙΤΕ και έφευγε ο Αλμέιδα, ήταν η ενημέρωση.
Ενδεχομένως έφευγε ο Αλμέιδα ή εκκρεμούσε η συζήτηση.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν μέσα σε μισή ώρα έγινε ολική ανατροπή. Πρώτα απ' όλα και το θέμα του Αλμέιδα που ήταν και το πρώτο θέμα των ημερών.
Που μας πόναγε μας με παίρνουν.
Εντάξει, δεν το λέω. Ναι. Αλλά το λέω με τη λογική ότι πρώτα απ' όλα η πρόθεση, το είχαμε πει αυτό, ότι δεν είναι. Είναι συγκρουσιακός ο πρόεδρος, αλλά όχι με τον εαυτό του, ναι, δηλαδή με την ΑΕΚ.
Ναι.
Οπότε εκεί μιλήσανε, ήταν, οι πληροφορίες λένε ότι ήταν απόλυτα αεκάρια η συνομιλία τους,
ναι,
και αυτό που λένε πεσαλίδικοι. Τα βρήκαν σε όλα,
μακάρι,
τουλάχιστον, τα βρήκαν σε όλα και ό,τι εκκρεμότητα και αφισβήτηση υπήρχε από πλευράς, Αλμέιδα...
Στο χιόνι, ναι.
Όχι στο χιόνι, θα το τελειώσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο πρόεδρος. Δηλαδή,
μάλιστα,
ότι διαρροές.
Ήρθε ο Επιτρόπου εκεί, κατασκόπευε την ενδεκάδα και το έπεσε τον Παπασταματίου. Μαύρο φίδι τον έφαγε τον Επιτρόπου. Αυτό θες να πεις.
Και κάποιοι λένε ότι τέλος Ιανουαρίου θα τελειώσουν και οι μεταγραφές.
Ναι.
Κάποιοι θα έχουν φύγει από όλα τα πόστα.
Αυτό είναι βασικό σε έναν οργανισμό, ξέρεις.
Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ΜΕΙΤΕ. Η αλήθεια είναι, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έχουν διαρρεύσει και αυτά που έχω τοπίσει εγώ,
ναι,
μόλις έμαθε ότι ο ΜΕΙΤΕ υπογράφει στον Παναθηναϊκό,
ναι,
τρελάθηκε ο Λουτσέσκου.
Oh.
Είναι το πάθος του, είναι
ο
η
Λουτσέσκου,
αγάπη του.
Αυτός ο συγκρατημένος άνθρωπος με την αυτοκυριαρχία,
ναι,
τρελάθηκε και τι έκανε.
Στον οποίο στηρίξε πάρα
πολύ. Πήρε τον κύριο Σαββίδη και του είπε: έμπα μέσα και πάρτον.
Ναι, υπήρχε μια συνομιλία με το ΜΕΙΤΕ. Παρενέβη ο μάνατζερ. Λέγεται τώρα ότι. Αυτά δεν το ξέρουμε.
Ζήτησαν
περισσότερα χρήματα για να κλείσει το Παναθηναϊκό. Αυτό λέει.
Και τελικώς πού είμαστε, αυτό θέλω να μου πεις. Θα σε διώξω πάλι.
Αυτή τη στιγμή κλείνει στον ΠΑΟΚ.
Ωραία.
Το γράφει στον ΠΑΟΚ.
Μόλις υπογράψει.
Και ο Πέλκας.
Και να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει και νιώθουμε μια ευθύνη απέναντί του. Υπογράφει ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ. Όχι τον υπογράφει ο ΠΑΟΚ, που λένε πολλοί συνάδελφοί σου αθλητικοί συντάκτες. Δεν τα έχεις ακούσει. Τον υπέγραψε η τάδε ομάδα, ναι. Και εκεί παθαίνει το συντακτικό, ο Τζάρτζανος, παθαίνουν, γυρνάνε τα, στα κόκαλά τους και κρίσουν. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, κανονικός άνθρωπος, αλλά επειδή το έχω ακούσει πολύ το άλλο.
Έχουμε και Champions League σήμερα. Αυτό θα
πες γρήγορα τα παιχνίδια. Ναι.
Αταλάντα Σουρ Κράντς, Μονακό Αστον Βίλα, Ατλέτικο Μαδρίτης Λεβερκούζεν, Ερυθρός Αστέρας Αϊντχόβεν, Λίβερπουλ Λίλ, Μπενφίκα Μπαρτσελόνα, Κλαμπ Μπριζ. Γιουβέντους, Μπολόνια, Ντόρτμουντ, Σλόβα Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη, τα λέμε αύριο.
Άρα Κλαμπ Μπριζ, Γιουβέντους θα δω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, τα σου επιτρόπου. Γεια σου. Καλά κάνετε. Αφού σας λέω εγώ στείλτε μηνύματα, καλά κάνετε. Και μετά λέμε, αχ, στριμωχτήκαμε, δεν προλαβαίνουμε να τα χειρίζεσαι όπως πρέπει. Ο Κωνσταντίνος έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, θέλει λίγο ανάλυση όμως, και χωρίς λέει να κατηγορηθώ ότι παίρνω το μέρος κάποιου στη Μέση Ανατολή, συγκρούεται ο δυναμισμός του κράτους του Ισραήλ που προσελκύει πληθυσμούς με την υπεργεννητικότητα του μουσουλμανικού. Ναι, δεν προσελκύει, θέλω να σου πω ότι εκεί ήταν αυτοί οι πληθυσμοί, ήταν εκεί εκατοντάδες χρόνια, Κωνσταντίνε μου. Και δεν είναι θέμα ιδεολογικής ή άλλης προσέγγισης, είναι ότι υπάρχει ένα στοιχείο ανθρωπισμού. Ακόμα και στην ένοπλη σύγκρουση πρέπει να τηρούνται κάποιοι όροι και κάποιοι κανόνες. Εκείνη το ζήτημα. Ο Μίτσος λέει το φαρμακείο που είχε κάμερες γύρω-γύρω άνοιξε. Η πλατφόρμα λέει με το σύστημα συνταγογραφήσεων, έχεις δίκιο σε αυτό. Το λέγανε οι γιατροί, μην την αλλάξετε, δεν είναι έτοιμη ακόμη. Γίνεται, ναι, πέφτει, ανεβαίνει, μπουρδουκλώνεται. Έχουν πάρει τρεις φροντιστές ο κάθε γιατρός για να τους δείξει πώς να μπουν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό, εκεί να πάει ο υπουργός και να φτιάξει την πλατφόρμα ο ίδιος. Υπάρχει πρόβλημα και μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιώργο από το Βόλο, ανταποδίδω τα συναισθήματα, αλήθεια. Και Βαγγέλη. Και Θανάση. Α, πολύ σε ευχαριστώ. Να περιμένεις, να ακούσεις. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους μας. Ο Νίκος από Ξάνθη. Όχι, καλό είναι το απογευματινό μας ραντεβού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά έχουμε και μια συζήτηση. Α, η Πέπη, ήρθε τώρα αυτό. 100 χρόνια λέει να περάσουν. Σου έλεγα δεν θα γλιτώσουν οι Παλαιστίνοι. Να το δούμε. Καλησπέρα Ιωάννη. Δεν τα προλαβαίνω τα μηνύματά σας, αλλά μια καλησπέρα. Ο Μίτσος, για Σκαρίμπα και Λουντέμι. Κρίμα που το χάσα αυτό. Μιας και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, να τον δούμε. Αυτό είναι σχετικό με το θέμα που θα συζητήσουμε για τον κύριο Τραμπ. Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς λέει είναι σήμερα ο Νίκος και μας το προτείνει. Όμορφο είναι. Κάτι τώρα που δεν το... Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, ο καλεσμένος μας βέβαια για άλλα θέματα θα πούμε. Και καθηγητής είναι και ευρωβουλευτής είναι και στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι και κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ είναι και δίκαιο ενέργειας διδάσκει. Δηλαδή έχει ακριβώς το πακέτο να συζητήσουμε τι περιμένει η Ευρώπη και τι θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει κάνει, όχι απλώς να περιμένει μετά την ορκομοσία του κυρίου Τραμπ και τις εξαγγελίες του και όλα τα σχετικά. Ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα κύριε Φαραντούρη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Είμαστε και μια ώρα πίσω στο Στρασβούργο σε όλη την Ελλάδα που εκπέμπει το δραστήριο πρώτο μας.
Το δραστήριο πρώτο, πολύ μ' άρεσε αυτό. Θα κλείσουμε άλλα δύο ραντεβού και μόνο για τον ωραίο χαρακτηρισμό. Γεια στην Καλαμάτα, γεια στη Βασιλική, γεια και στο Βασίλη. Κάθε φορά που είναι να βγούμε, κάτι παθαίνουν οι ακροατές ή οι ακροάτριες, χωρίς να έχω πει ότι θα είστε. Και σου λέει θα καθυστερήσουμε τον καλεσμένο. Θα στέλνουμε μηνύματα και
να στέλνουν όσα θέλουν, ειδικά το πρώτο που είναι η ομπρέλα οι Αιρτζιανοί πάνω από τη χώρα και εκτός χώρας και, από τη, και σε όλη την οικουμένη, τέλος πάντων, όπου εκπέμπουν και διαδικτυακά.
Και θα κάνουμε εμείς κόντο. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση λιγότερο και εσείς μια απάντηση λιγότερη.
Όχι, όχι. Χαίρομαι και που επικοινωνούμε και μέσω αυτής της οδού με όλο τον κόσμο και με όλη την περιφέρεια.
Είστε λοιπόν μέλος σε αυτή την περίφημη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, νομίζω, για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα πρώτο σχόλιο, εκτός από την ορκομοσία, είδαμε τα πρώτα διατάγματα, μίλησε για τις προθέσεις του πρόεδρος Τραμπ και νομίζω έκανε και σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιεν δηλώσεις ότι η Ευρώπη θα πρέπει κάπως να αντιδράσει, να λειτουργήσει.
Μέχρι η κυρία Φοντερ Λάιεν να καταλάβει τι γίνεται ή να πάρει πρωτοβουλίες, εμείς πρέπει να κάνουμε 5 πράγματα και θα σας πω την άποψή μου τι πρέπει να κάνουμε. Uh-huh. Βεβαίως θα έχω ακούσει άλλο, βεβαίως είμαι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής με το Κογκρέσο, είμαι και συντονιστής στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, έχω διάφορους ρόλους που αφορούν τις εξελίξεις της διεθνής και από αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια ορίστηκα και μέλος της Ειδικής Επιτροπής, Αυτοτελούς Ειδικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα.
Μάλιστα.
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, η Αμερική κάνει τη δουλειά της, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας διεθνής συνομιλητής και θα είναι από εδώ και μπρος και για τα επόμενα χρόνια της Ευρώπης και όλων εμών. Η Ευρώπη πρέπει να αφυπνιστεί. Και πρέπει να αφυπνιστεί διότι κατά τη γνώμη μου οι οικονομικές συνέπειες των διεθνών αυτών και των αμερικανικών εξελίξεων είναι πολύ πιο σημαντικές από όλα τα υπόλοιπα που βλέπω ότι απασχολούν τα κανάλια και την επικαιρότητα.
Μιλάμε για τους δασμούς στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και την πρόθεση των ορυκτών καυσίμων.
Και όχι μόνο. Επειδή μίλησα για αυτό το πράγμα πριν από μία ώρα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επίτε μας.
Θα ανεβάσω και το σχετικό βιντεάκι στα social μου αύριο το πρωί και θα βγάλω και δελτίο τύπου. Εξήγησα το εξής και στους συναδέλφους που ενδεχομένως δεν το γνώριζαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το παγκόσμιο εμπόριο όπως το γνωρίζαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αρχιτεκτονική του έχει αρχίσει να ξυλώνεται.
Μάλιστα.
Με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι τώρα, επί Τραμπ. Ήδη από την εποχή Ομπάμα, υπενθυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διορίσει δικαστές στο Appellate Body, στο βασικό όργανο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Τι είναι ο Παγκοσμίος Οργανισμός Εμπορίου? Είναι ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες, συζητάνε για τη λειτουργία του παγκοσμίου, του διεθνούς εμπορίου. Ποιος θα βάλει ταρίφες, ποιος θα βάλει δασμούς, ποιος θα υποχωρήσει, και υπογράφονται πολυμερείς συμφωνίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια έχουν αρχίσει να δυσφορούν με τη λειτουργία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Γιατί? Διότι είναι μια προστατευτική δύναμη, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα ο Τραμπ. Έχει ξεκινήσει από την εποχή Ομπάμα αυτό το ξύλωμα.
Ακόμα χειρότερο. Άρα θα έπρεπε να το έχουμε.
Εννοείται. Και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιφερειακές συνεργασίες. Χαρακτηριστική, για παράδειγμα, είναι Indo-Pacific Economic Framework, το σύμφωνο του Ειρηνικού. Και το, θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο Ειρηνικός και η Ινδία με εμάς. Όχι, έχει, γιατί όσο οι περιφερειακές συνεργασίες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν να κάνουν με την μια κατά μόνας προσέγγιση, τόσο η Ευρώπη μπαίνει στο περιθώριο. Και τόσο η Ευρώπη σε σχέση με εισαγωγές, παραγωγή και εξαγωγές μένει εκτός νυμφώνος, μένει στη γωνιά της, παραμένει απομονωμένη. Αυτό λοιπόν που εισηγούμε είναι πρώτον η Ευρώπη να κοιτάξει να ενισχύσει τις περιφερειακές της συνεργασίες. Και κατά ψέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη-μέλη τα οποία παραδοσιακά για πολλά χρόνια, για εκατοντάδες χρόνια, είχαν προνομιακές σχέσεις με πολλές γωνιές του πλανήτη. Δυστυχώς υπήρχε και ένα έντονο απικιακό παρελθόν με πολύ βάναυσο τρόπο.
Εντάξει.
Αλλά εννοώ ότι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με πολλές γωνιές του κόσμου, από την Ασία και την Αφρική μέχρι τη Λατινική Αμερική, υπάρχουν. Άρα σε περιφερειακό επίπεδο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη για την Ευρώπη σε σχέση με την λειτουργία του παγκοσμίου εμπορίου και σε σχέση με την κυκλοφορία των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Πρώτον αυτόν και δεύτερον και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, επιτέλους να οργανώσουμε, έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, αλλά πρέπει να γοργά βήματα, μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Τι σημαίνει βιομηχανική πολιτική?
Μα έχουμε πολύ δυνατές βιομηχανικές χώρες. Μην κοιτάτε που η δικιά μας
έχουμε
δυστυχώς
βιομηχανικές χώρες, αλλά δεν έχουμε βιομηχανική πολιτική.
Μάλιστα.
Βιομηχανική πολιτική, όταν πριν από 15-20 χρόνια έλεγες industrial policy, βιομηχανική πολιτική, σου έλεγαν ρε φίλε, τι είσαι, κομμουνιστής? Βιομηχανική πολιτική, δηλαδή κεντρικά θα μας πει το κράτος, η πολιτεία, τι θα γίνει με τη βιομηχανία μας, κάνει το καθένας ό,τι θέλει.
Ναι.
Έλα όμως που οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλες οι σοβαρές χώρες που σέβονται τον εαυτό τους έχουν ένα σχεδιασμό. Ρε παιδί μου, να δώσουμε έμφαση εκεί. Να δώσουμε έμφαση στα μέταλλα. Να δώσουμε έμφαση στις εξαγωγές. Να δώσουμε έμφαση εκεί. Τι παράγουμε βοξίτη, τι παράγουμε αυτό, τι παράγουμε εκεί, μεταποίηση. Άρα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σοβαρή, και έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, μια σοβαρή βιομηχανική πολιτική.
Αυτό όμως δεν μ' αρέσει που λέτε, γιατί άμα έχει ξεκινήσει μερικά χρόνια και δεν βλέπουμε αποτελέσματα, πάει να πει ότι ακολουθεί αυτό που λέμε ρυθμούς Ευρώπης, να μην πω χελώνας. Δηλαδή ξεκινήσει μεν, αλλά το θέμα με την Ευρώπη, ναι, ο γίγαντας, υπάρχουν φόβοι, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο, ότι θα πεινάσει σε εισαγωγικά. Δηλαδή θα πληγεί πολλαπλώς. Και έχουμε και το ενεργειακό κομμάτι, για το οποίο επειδή είναι και αντικείμενό σας το δίκαιο της ενέργειας.
Βεβαίως, θα φτάσω και στην ενέργεια.
Έχουμε 4 με 5 λεπτά, οπότε την κατανομή του χρόνου την κάνετε εσείς.
Πολύ ωραία. Πολλές φορές ξυπνάς όταν πέσει ένας κουβάς με νερό στο πρόσωπό σου.
Να.
Άλλες φορές όταν τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και σε τσιγκλάει κάποιος, ξύπνα ρε φίλε, δεν ξυπνάς, σου λέει άσε να κοιμηθώ λίγο καμιά ώρα παραπάνω.
Ναι.
Άμα πέσει και ένας κουβάς νερός πάνω στο πρόσωπο σου, θα ξυπνήσεις. Δεν είναι για μας κάσει τίποτα, καμιά βόμβα δίπλα σου.
Ο κουβάς ποιος είναι?
Ο κουβάς είναι
να καταρρεύσει. Α, δεν είναι. Ή μήπως αν έχουμε καμιά κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας που θυμίζει τα δικά μας. Αυτό θα είναι ο κουβάς.
Πόσες χιλιάδες εταιρείες στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία πτωχεύουν κάθε μέρα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εδώ ήρθε η ώρα να θυμιστεί η Ευρώπη και για τα υπόλοιπα λεπτά ήρθε η ώρα να αποκτήσει και μια ενεργειακή αυτονομία. Τι σημαίνει αυτό? Για πολλά χρόνια ήταν εξαρτημένη και ανευάλωτη από την Ανατολή. Ναι. Από τους Ρώσους, από τη Βόρεια Αφρική, ναι, από τη Μέση Ανατολή, πετρέλαιο, φυσικό
τώρα
αέριο.
Τώρα που μας είπαν να παίρνουμε από τον Πούτιν, χρυσοπληρώνουμε το υγροποιημένο το αμερικάνικο. Και άλλα.
Μας συμφέρει αυτό?
Όχι.
Δηλαδή, διώχνουμε τη μία εξάρτηση και την αντικαθιστούμε από μία άλλη εξάρτηση.
Άρα,
μας πειράζει δηλαδή.
Για πείτε με ένα διατάφτα, εκτός από ευρωβουλευτής είστε και καθηγητής εσείς. Άμα δεν το έχετε και εσείς, παρετούμε.
Το διατάφτα είναι. Εδώ και τώρα, έμφαση στις τεχνολογίες, έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία. Υπάρχουν ηλικιώδεις εξελίξεις στην τεχνολογία του υδρογόνου, για παράδειγμα, φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας.
Να κάνω όμως και την κρίσιμη κακή ερώτηση, κύριε Φαραντούρη. Μήπως
θα
έπρεπε την πράσινη μετάβαση να την καθυστερήσουμε λίγο, γιατί έχουμε ας πούμε στην Ελλάδα οικόπεδα με υδρογονάνθρακες. Δεν λέγω να κάνουμε αυτό που ο κύριος Τραμπ. Σκάφτε και εξορίξτε, σκάψτε και κάντε το ίδιο. Αλλά μήπως θα πρέπει να μην πετάξουμε αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, αν θέλουμε να αντέξουμε τον ανταγωνισμό? Ξέρω, είναι δύσκολη η ερώτηση.
Ήμουν καθόλου δύσκολη. Ήμουν νιός και γέρασα. Μιλάμε για ενεργειακούς κόμβους και κοιτάσματα και οικόπεδα τα τελευταία 25 χρόνια και δεν έχει γίνει ακόμα ούτε δοκιμαστική εξόρυξη. Σε ποιον τα λέμε αυτά? Πάει κάθε φορά κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται και παραμυθιάζει τον κόσμο ότι έχουμε ορυκτό πλούτο που θα λύσει το πρόβλημα της χώρας για τις επόμενες γενναίες. Και ακόμα δεν έχουμε κάνει ούτε μια πειραματική γεώτρηση κάποια στιγμή στη Νότια Κρήτη για να δούμε τι γίνεται. Και το ενδιαφέρον των εταιριών όπως η Total, μεγάλες εταιρείες, έχει αποσυρθεί. Και από το Ιόνιο και από τη νότια της Κρήτης, στο Αιγαίο δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν όμως αρκετά ευρήματα
και κυρίως και στην Κύπρο
ενδείξεις νότια στην Κρήτη. Βεβαίως. Αν λοιπόν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει και στην αγορά φυσικού αερίου ως πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής.
Ωραία, έχετε συμμετάσχει και σε δίκες ενεργειακών κολοσσών. Δεν θέλω τώρα να πω το βιογραφικό σας. Ξέρω ότι αυτά που λέτε είναι μέσα από την πράξη.
Προσέξτε.
Οπότε για πείτε με ένα, δύο, τρία η Ευρώπη, τα
αυτό
τρία
που
βήματα.
Χρειάζεται η Ευρώπη, αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ενεργειακή αυτονομία. Η Ελλάδα, για παράδειγμα.
Πώς επιτυγχάνεται αυτή?
Η ενεργειακή αυτονομία, ναι, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Κοιτάξτε, οι υδρογονάνθρακες, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι η λύση. Ο Τραμπ λέει ότι είναι η λύση, διότι προφανώς στο Τέξας, όπου είναι οι πολλοί του.
Καλά, τα έχουν ήδη και αυτά αλλού, και δουλεύουν οι αντλίες αυτοί. Δεν ξεκινήσουν τώρα.
Πολύ ωραία. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Απλά στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί η νέα τεχνολογία από άγαρντες κινήσεις της πολιτείας. Όταν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό, ή όταν βλέπουν οι κάτοικοι στις οροσειρές της Εύβοιας ή οπουδήποτε αλλού, εκεί που καίγονται να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, θα γυρίσουν και θα σου πούνε: ρε φίλε, να τη βράσω την πράσινη ενέργεια. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν υπήρχε σοβαρός χωροταξικό σχεδιασμό, αν υπήρχαν σοβαρά
ενεργειακές κοινότητες, ώστε όλοι να μετέχουν.
Ενεργειακή δημοκρατία. Εάν πραγματικά κοινότητες, δήμοι, περιφέρειες.
Θα το κάνει η Ευρώπη αυτό, κύριε Φαραντού.
Να έχουν ένα. Με συγχωρείτε, γίνονται αυτά. Οι Δανείοι, οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, πώς νομίζετε ότι καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες από πετρέλαιο?
Θα σας γελάσω απλά και εμείς, δεν θέλω.
Να. Απλά εμείς κάναμε μια βίαιη μετάβαση και λιγνητική. Πατήσαμε ένα κουμπί, ξαφνικά είπαμε τελειώνουμε με το λιγνίτι και εισάγουμε ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο και μάλιστα εισαγόμενα. Καταστήσαμε τη χώρα ευάλωτη και εξαρτημένη από τρίτες χώρες. Δεν έχουμε επενδύσει εδώ και πολλά χρόνια σε νέες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο, όπως η γεωθερμία. Και ενώ είμαστε μια χώρα με ήλιο, με θάλασσα, με νερό, που μπορεί να εκμεταλλευτεί την κυματική ενέργεια, θαλάσσια πάρκα και ούτω καθεξής,
κύριε,
δεν έχουμε κάνει τίποτα.
Κύριε,
και έχουμε κάνει πάνω το φυσικό αέριο.
Θα έχω ερώτηση, παρότι εδώ θα σας έλεγα ευχαριστώ. Η Ευρώπη, αν αφυπνιστεί τώρα, έχει τη μεθοδολογία και την ικανότητα να αντιδράσει σε αυτό το επερχόμενο, γιατί θα πρέπει να το ξαναπούμε ανατομέας τις επόμενες φορές. Την εκτίμησή σας?
Ναι, η απάντηση είναι.
Εντάξει.
Αρκεί να αφυπνιστεί.
Καταγράφω
και
την ανάσα και το δισταγμό. Η τελική απάντηση είναι ναι.
Αλλά η απάντηση είναι ναι. Και το λέω αυτό διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να γίνουν κράτος, τους πήρε 200 χρόνια και έναν εμφύλιο πόλεμο. Η Ευρώπη έχει κάνει άλματα μέσα σε περίπου μισό αιώνα.
Εμένα με βγάζουν έξω σε 10 δεύτερα. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πλάθιντο Ντομίγκο, που πιθανότατα το γνωρίζετε. Και θέλω
το
να τον ακούσω.
Αγαπώ τη μουσική,
το ξέρω, αφού
και
παίζετε
και
ωραίο πιάνο. Θα έρθετε
λοιπόν
μια φορά εδώ
να
παίξουμε μουσική. Ωραία. Με
Πλάθιντο
Ντομίγκο σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Αποχαιρετώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων η Έλληνα Καραγιάννη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα.
Que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita y María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que no.